oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes bo moj gost, socialni delavec Miha Jeraša, z Centra za socialno delo Ljubljana Viče Rudnik. Lepo pozdravljeni.
En lep pozdrav tudi z moje strani poslušalcem Radija Ognišče. Bom povedal par stvari o delu socialnega delavca. Moram reči, da res bo to en kratek izvleček, ker naše delo je zelo, zelo široko.
Zelo pestro, raznoliko. Kaj pa pravzaprav zajema, recimo, katera področja oziroma kakšne so naloge sploh socialnih delavcev?
Socialni delavci se zaposlujemo pravzaprav kar na številčnih področjih, od zdravstva, izobraževanja, vzgoje. Največ pa nas je seveda zaposlenih v tako imenovanem socialnem varstvu, to so pa centri za socialno delo in pa socialni zavodi, kot so recimo domovi za starejše, posebni zavodi, ne, kjer se usposabljajo, največkrat gre tle za mladino s posebnimi potrebami in podobne zadeve. No, danes bi poskušala se dotakniti mogoče samo področja dela Centra za socialno delo, kjer je pravzaprav tudi pokriva največ področji socialnega varstva.
No, pa začniva kar z vašim konkretnim delom. Kakšne so denimo vaše naloge?
Bom začel na ta način, pravzaprav je prav, da povem, no, da imamo tako imenovane velike in majhne centre za socialno delo. To pa zato, ker pač potrebe različnih občin so različne in v majhnih centrih za socialno delo delajo v bistvu vsi socialni delavci vse naloge. Temu rečemo polivalentno socialno delo. Na večjih centrih za socialno delo, tak je recimo naš, pa delamo po področjih, včasih smo temu rekli referati, No in sam delam recimo na področju dela z odraslimi, storilci kaznivih dejanj, mečkam bolj razširjeno z odraslimi v kazenskih postopkih. Pokrivam pa še eno področje, in sicer področje uživalcev prepovedanih drog. To je razmeroma dost, po eni strani dost ozko področje, po drugi strani pa lahko rečem je kar široko, glede na to, da mestno prebivalstvo je drugačna struktura kot recimo nekje na podeželju. Moje delo je predvsem vezano na to, da sodelujem s sodišči v pripravljalnih kazenskih postopkih, tudi s policijo, konec koncev s tožilstvom, skratka s pravosodjem, in pa med samim prestajanjem zaporni kazni z zavodi za prestajanje kazni zapora. To pa pomeni v bistvu tudi kar dost terenskega dela, se obiskujem obsojence, zapornike, v vseh slovenskih zaporih, to se pravi od Maribora do Kopra. To delo lahko opredelimo pravzaprav tako, pomoč posamezniku, zaporniku kot posamezniku in pa pomoč družini, ker se pokažejo potrebe. No, sej običajno ljudje si običajno predstavljajo socialo pod materialno pomoč, čeprav je to samo en delček tega, ampak v teh situacijah se ljudje običajno zatečejo na center za socialno delo prav iz materialne stiske, potem se pa pokaže, da se odpirajo običajno nove težave, katerih se lotevamo. Od teh čist osnovnih bivanskih težav, potreb do konc koncev vzgojnih, skratka spektar teh težav je kar široka. Ne.
Kako recimo poteka en vaš tak obisk?
Obisk v zaporu, ja, to je seveda, v zapor se je treba najprej najaviti. Moram reči, da s kolegicami v zaporih, glede na to, da to počnem že 20 let, imamo kar, bom rekel, že prijateljski odnos, čeprav formalnosti je treba opraviti, ne? Se pravi, treba se dogovoriti za obisk, ko pridem v zapor, seveda se identificiram svojo službeno izkaznico in potem sledi vstop v zavod, ki je pa enako v bistvu za vse obiskovalce, to se pravi pregled, ne, vhod je skozi običajno preko detektorja kovin. Včasih je ta pregled bolj natančen, včasih manj, a ne, tudi moj službeni kovček gre čez rentgen. No, ampak to so formalnosti, ki se jih človek v bistvu navadi in ko enkrat to nekako osvojiš, to ne predstavlja nobene težave. Sam obisk pri obsojencu seveda je tudi najavljen, sploh pa mora biti obsojenc, mora dati soglasje, da se sploh srečamo, ne? No in ob prvem takem obisku temu ves teč tako imenovani informativni razgovor, ne? Seveda predstavitev, kdo sem, kaj sem, odkot prihajam, s kakšnim ciljem, ne? To se pravi predstavitev možnih oblik pomoči Centra za socialno delo, kaj lahko kako lahko družini pomagamo, če ima obsojen družino, kako posamezniku. A ne? Seveda pa odvisno to veliko od dolžine kazni. Ne? Ker gre za kratke kazni, se običajno rešuje ta, bom rekel, akutna težavnost, akutne težave, a ne kot se običajno gre tle za, res spet za materialno stisko, potem je zelo hiter iskanje zapustitve, pogosto nastanitve, posebno pri posameznikih, ker ni malo primeru, ko enostavno bodi si so te ljudje že tako ali tako sami, pogosto se pa zgodi, ne, da recimo tudi družina po domače rečemo temu te svojca, ki se je znašel v zaporu, odpišejo. Ne? In v takem primeru ga je jasno treba obravnavati kot posameznika. No in v bistvu največ težav je pravzaprav z nastanitvijo. Da glede na to, da govorite, se pogovarjava v radiju Ognišča, ne, bom povedal, da sodelujem tudi z zaporniškim duhovnikom Robijem Friškovcem. Mislim, da ga vsi poslušalci dobro poznajo. Imava eno skupino, tako imenovana skupina za pomoč oziroma za spremljanje obsojencev med prestajanjem kazni. V to skupino so vključeni prostovoljci, v glavnem mladi, so to mladi ljudje, v glavnem so to študenti, a ne, ki tudi enostavno pomagajo pri tem delu, ker sam ali pa sama tega dela, bom rekel, teh osebnih kontaktov, ki so jih obsojenci najbolj potrebni, fizično ne zmoreva. Ne? Ampak to je spet en delček tega dela. Mogoče bi kazalo men še daljše kazni, ne? Ker je pa seveda vse skup potegneno kar na nekaj leta, ne? Tako bom rekel, med samim prestajanjem teh dolgih kazni ali pa daljših kazni nekih konkretnih nalog je pravzaprav razmeroma mal. Običajno so to problemi vezani z izobraževanjem, s potrebami po izobraževanju, pa tudi včasih se zatakne kje pri kakšnih oblačilih in podobnih zadevah. Ne? Bolj pomembno pa je, da se ob koncu prestajanja kazni usedamo s strokovnimi delavci zavoda skupaj in naredimo tako imenovani načrt ob odpustu. Da se vse te stvari so sicer opredeljene zakonodajo, ne? To je zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, to je okvir, vsebine moramo pa sami v bistvu izdelati, dodelati in se o njih pogovarjati. Seveda brez obsojenca to ne gre, ne? Ob sodelovanju obsojenca tudi. Ne?
V svojem delu vstopate pravzaprav v neka življenja drugih ljudi, skušate pomagati na svoj način. To so običajno usode, ki so težke. Ljudje so v stiski, takšni in drugačni. Kako vstopiti v takšno situacijo? Najbrž se človek z leti izuri ali mora imeti tudi nekaj osebnega občutka. Se da to naučiti?
Sigurno se da nekaj naučiti, ne? Zato imamo tudi fakulteto za socialno delo. Ne? To je res osnova. Verjetno je pa tudi nekaj na tema, ne, da mora človek nekaj imeti v sebi, da to delo lahko upravlja. Jasno, veliko pa pol tudi prinesejo izkušnja. Ne. Zdaj, kar se pa tiče navezovanja kontaktov z našimi uporabniki, a ne, bi rekel pa tako, tako kot vsako srečanje, ko se z nekom, ki ga ne poznamo, srečamo, pač na začetku je to bolj formalno, pač to predstavitev, ne, in ob pogostejših stikih, ne, se spoznavamo en drugega, ne, in saj moja izkušnja je taka, ne, da zaupanje se veča, ljudje so pripravljeni več govoriti vse, pa ne, in stvari, saj za moje pojme, ne, dost normalno stečejo. Res pa je, no, mogoče to kaže le povedati, ne, pa povdati, ne, da tudi obsojenci niso nič drugega kot samo ljudje. Ne. Ljudje, ki so pač iz različnih razlogov, ne, se znajdejo, kako rečemo temu, na un stran, ne, ampak ne smemo gledati po tem, kaj so storila, ne, po kaznivanju, ampak kaj pravzaprav v bistvu so.
Nekateri odnosi pa so najbrž prav posebej zahtevni. Rekli ste, da delate tudi z uživalci drog.
Res je, v zadnjih letih je med obsojenci vse več tudi takih, ki so kakorkoli prišli v kontakt z drogo. Dosti tudi takih, ki uživajo prepovedane droge. Ne? In v teh primerih je vzpostavljanje kontakta mogoče še bolj občutljivo, še bolj zahtevno. Tudi vzpostavitev enega pristnejšega ali pa zaupnejšega odnosa je običajno traja del časa. To je po svoje dost normalno, ne se vemo, da ti ljudje, uživalci droga, ne imajo običajno ne prav dobre izkušnje z inštitucijami, a ne, in seveda tle ne kaže drugega kot s potrpežljivostjo in pa z neko sposobnostjo videnja majhnih pozitivnih premikov stvari nadaljevati. Ne.
Katere lastnosti pa pridejo prav pri delu socialnega delavca? Komunikativnost je najbrž da kar pomembna.
Prav gotovo, ne, da brez komunikacije, posebej verbalne, ne gre, ne, se včasih nam celo učita, da se ne znate drugega kot govorta. Ne. Mislim, da so pa te tudi druge rekel, človeške lastnosti, ne, kot je občutek za človeka, znat slišati v lastnostih. Bi verjetno lažje kdo drug povedal, ne, kakšen naj bi bil socialni delavc kot pa sam, ki to delam. Lahko pa rečem, no, da saj splošen občutek imam, da nekje svojimi, vidite, vse je že to neki, ne, imamo, ne, tvoji so pa, ne, in tako naprej, ne, če stvar tako vzameš, oziroma ti pride toliko kri, da to že tudi neki pove, ne, da mora biti en globi odnosen, človeški odnos, ne samo formalen. Čeprav na žalost, ali pa je tudi prav, ne, da pač brez nekih formalnosti nekega reda se tudi v sociali ne da delati. Ne? In te do neke mere lahko odstopamo, ne? Tudi tako imenovana prosta presoja, nekje je pa konca. Ne? In kaj s tem, če v zakonu piše, da recimo osebe na prestajanju kazni zapora niso upravičene do pomoči, je pač niso upravičene. Ne? In jaz sem nažalost le izvajalec, ki lahko sicer ob odpustu poskušam na nek način oziroma le povedati, a ne, kakšne so pa vse možnosti in jih tudi omogočati, ampak nekje se začne in neha. Ne.
Že prej ste omenili, da je pomoči pravzaprav več vrst, ne? Ne le tista denarna, na katero takoj pomislimo, ta je kratkotrajna. Mnoge so pa tiste bolj pomembne, tudi neznanje tisti rek, ne daj lačnemu ribe, ampak ga nauči loviti.
Ja, no, zdaj smo se dotaknila pravzaprav tudi malo te formalne plati, ne, v socialnem varstvu namreč poznamo oziroma zakon deli pravzaprav dva področja, ena so tako imenovana javna pooblastila, na sem sodijo tudi v bistvu te tako imenovane denarne socialne pomoči, ne, drugo je pa osebna pomoč. Osebna pomoč pa pomeni ravno to, ne, to je pač spet, če bom rekel, svetovanje, je to tako širok pojem, ne? Zato ne gre za tist dajanje nasvetov. Ne? Ljudje včasih pridejo na center, ne, in bi želeli, da dobijo nek recept, ampak na srečo ali pa na žalost, ne, smo ljudje dejansko toliko različni, da nimamo receptov. Imamo določene izkušnje v določenih situacijah, ne, in pol preko razgovora, običajno je teh razgovorov krke, ne, spoznavanje situacije, pa skupaj iščemo neke rešitve. Ravno to je tisto, skupaj, ne, da poskušamo skupaj rešiti težavo. Ne, jaz recimo konc koncev včasih tudi tem uživalcem drugo rečem, ne, poslušaj, jaz na mest tebe ne moram abstinirati, če se odločiš za abstinenco, ampak ne moram. Ne.
Mogoče se dotakneva še izobraževanja za socialnega delavca. Kako to poteka?
No, samo izobraževanje je pač, v osnovnem pogoju je srednja šola, končana srednja šola, potem pa 4-letni študij na fakulteti za socialno delo. No, kar sem jaz končal šolanje, je minil že kar leta, ne, ampak lahko rečem, da nekako le spremljam ves čas tudi izobraževanje v našem poklicu in lahko rečem tudi, da je poudarek na praksi, ki ga daje naša fakulteta, še zmeram dost velik in da je to tudi en od osnovnih stvari, oziroma pogojev, ki zagotavlja, da iz fakultete pridejo potem tudi že dost formirani socialni delavci. Seveda pa tudi čas pripravništva prinese svoje in opravljen strokovni izpit, ki ga more opraviti tudi vsak socialni delavec, ki dela v socialno varstvo, ne, da potem nekje neko zagotovilo, da je človek vsaj strokovno usposobljen, ne, vse ostalo prinesejo pa leta prakse.
Poleg znanja in veščin, ki jih tako človek pridobi, pa je najbrž potrebno tudi spremljati, kaj se jim novosti v zakonih, pravilnikih.
No, siguran poseben zakonodaja se kar menja, tako bom rekel, ne, naš osnovni zakon je zakon o socialnem varstvu. Ampak to je res osnova. Recimo, samo moje področje, če vzamemo, jaz sem vezan v glavnem potem še na kazensko zakonodajo, ne, in moram poznati najmanj, kar moram poznati zakon o kazenskem postopku, kazenski zakonik, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in seveda pol je dobro, da poznam še kakšne podzakonske akte, kot so pravilniki. No, tako na kratko, v sociali naj bi poznali oziroma delali nekaj, mislim, da je čez 200 zakonov, ki so vezani tudi na delo socialnega delavca oziroma ki navezujejo naše delo.
No, če se zdaj vrneva k vašemu vsakodnevnemu delovnemu ritmu, kdaj je pravzaprav najtežje oziroma kaj je najbolj zahtevno v tem poklicu?
Ja, najtežje je pravzaprav takrat, ko človek naleti na neko težavo, ki ne moreš pomagati. Ne, se mogoče se bo slišal banalno, ne, ampak najpogosteje je pravzaprav težava takrat dost akutna in težka, ko se nekdo znajde brez strehe nad glavo. Na srečo spet tukaj igra kar veliko vlogo, igrajo izkušnje in pa znanstva, osebne povezave, ne, z drugimi inštitucijami, z možnostmi, ki pole nekako omogočajo, da težavo na nek način rešimo. Ne.
Kaj pa prinaša največ veselja v tem poklicu?
Največ veselja pomen pravzaprav prinaša to, če po ne vem, nekaj letih srečam nekoga na cest, pa me pozdravi, seveda ta prvo malčo, ko spogledam, moram poštudirati, kam paša, ne, in ugotovi, da je to moj bivši uporabnik in mi to pol še pove, da kaj sem, da je zaposlen, da se je poročil, ima družino, to in tako naprej. In no, v teh letih spet lahko rečem, da se jih je nekaj takih kar nabral. No, rad bi pa še tole misel vsem povedal, pa ni moja, to je misel dr. Ramovša Jožeta. On pravi tako, ne, da če si uspel enemu pomagati oziroma ga izvlečiti iz socialne stiske, da si s tem upravil svoje življenjsko poslanstvo, no pa mislim, da to sem v teh letih delal v sociali uspel, ne, pa upam, da ne samo enega. Ne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji sogovornik v oddaji Oprostite, kaj pa delate, je bil socialni delavec Miha Jeraša. Gospod Jeraša, hvala lepa vam za tale pogovor, pri vašem delu vam pa želim še veliko uspehov in še več takšnih srečanj z bivšimi odjemalci, kot bomo rekli.
Lahko se samo zahvalim za dobre želje in tudi za to, da sem počaščen, da lahko poslušalcem Radio Ognjišča pač posredujem, oziroma da sem posredoval nekaj iz svojih izkušenj, iz svojega dela. Lep pozdrav, hvala.